Vendimi i Ukrainës për të ndaluar bashkëpunimin ushtarak me Rusinë mund të zgjojë padashje konfliktin e fjetur në rajonin separatist të Moldavisë, Transnistria. Valona Tela ka përgatitur për transmetim kronike në shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë.
Votimi këtij muaji në Parlamentin e Ukrainës për të ndërprerë gati të gjitha format e bashkëpunimit ushtarak me Rusinë kërcënon të trazoj paqen e brisht në rajonin separatist të Moldavisë Transnistër. Më 21 maj liçvënësit Ukrainas kanë shfuqizuar disa marrëveshje dypalëshe me Rusinë, përfshirë ato që i lejon Moskës të dërgojë forca përmes tokës së Ukrainës në Transnistër. William Hill, ish udhëheqës i misionit të OSBE-s në Moldavi dhe tani studiues në qendrën për hulumtime Wilson në SBA, thotë se është hera parë që Ukraina shfuqizon zyrtarisht marrëveshjen e saj me ushtarët rusë dhe se ky hap mund të jetë serioz. Nuk është provuar kurrë që nga viti 1992 kur është nënshkruar marrëveshja. Andaj po hym në një territor të panjohur dhe shumë shpejt në një situatë ku nuk e dim çfarë të presim, thot Hill. Vendimi i Parlamentit Ukrainas në mënyrë efektive i shkurton qasjen Rusisë te 1500 ushtarë të saj që kanë në Transnistër, një copë tokës që kufizohet me Ukrainën, por jo me Rusinë. Dislokimi rus atje është i ndarë në një forcë paqëruajtëse prej 380 trupash të mandatuar ndërkombëtarisht, ndërsa pjesa tjetër janë ushtarë të rregullt, pjesë e gardës së 14 të ushtrisë ruse. Rusia mbetet aleati më i madh dhe praktikisht i vetmi i Transnistrit, prej se Moska ka mbështetur separatistët në konfliktin e vitit 1992, i cili ka përfunduar me autonomin de facto të rajonit. Dy dekada përpjekje ndërkombëtare për të ndërmjetësuar fundin e konfliktit kryesisht kanë dështuar, edhe pse paqja e brisht vazhdon të ruhet dhe marrëdhëniet midis rajonit dhe kryeqytetit të Moldavisë Kishinev funksionojnë disi. Marrëdhëniet midis Kishinevit dhe Moskës në anën tjetër mbesin të tensionuara keq, për shkak të përpjekjeve të Moldavisë për të renditur veten më pranë Bashkimit Evropian. Deri më tani reagimi i Rusisë ndaj vendimit të Parlamentit të Ukrainës ka qenë i heshtur edhe pse është vështirë të dihet se çfarë po ndodh prapa skenave. Një pikë qasjes për ushtarët rusë që udhtojnë në Transnistër mbetet aeroporti ndërkombëtar i Kishinevit dhe udhtimi i shkurtër në rrugë toksore prej atje në kryeqytetin e Transnistrit Tiraspol. Me vitet të tëra, Moldavia ka lejuar ushtarët rusë të përdorin aeroportin e saj dhe pse gjatë muajve të fundit, Kishinevi ka bllokuar dhe dëbuar kohë pas kohe ushtarë që nuk janë identifikuar qartë si paqëruajtës ndërkombëtar. Jon Lehu, ish antar i Komisionit të Moldavisë për kontroll të përbashkët, thotë se vendimi i fundit i Ukrainës e lë Rusinë me dy opsione, ose të tërheqë trupat nga Transnistri me një ndryshim korespondues në përbërjen e forcës ndërkombëtare paqëruajtëse atje, ose të negociojë një korridor të veçantë ajror me Kishinevin, por sipas tij, opsioni i fundit do të jetë i vështirë në praktik.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Familjarët e dëshmorëve të kombit të rënë para luftës së fundit në Kosovë kanë marshuar para ndërtesës së qeverisë së Kosovës. Komisioni i familjarëve të dëshmorëve të kombit të rënë që nga vitin 1963 kthej kërkon nga Komisioni Qeveritar për verifikimin e tyre që të përfshihen në ligjin për statusin e dëshmorëve të kombit edhe veprimtarës shqiptar të cilët para luftës së fundit kanë rënë për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Lidhja Demokratike e Kosovës pritet që të mbajë kuvendin zgjedhor të dielën me 31 maj për kreun e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Tashmë kanë bërë publik pretendimet kryetari i aktual i Lidhjes Demokratike të Kosovës Isa Mustafa, kryeministri i Kosovës, Vjosa Osmani, aktualisht deputet e Lidhjes Demokratike të Kosovës në kuvendin e Kosovës, ndërkaq si pretendent potencial përmendet edhe ish kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe ish presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu dhe nën kryetari aktual i partisë Lutfi Haziri. Lidhja Demokratike e Kosovës është subjekti i dytë më i madh politik në Kosovë. Kjo parti ka pasur disa palë zgjedhje dhe tre kryetar të ndryshëm. Grupi monitorues në Siri thot se një seri bombash kanë rënë nga helikopteret e grupit sirian dhe kanë lënë të vdekur të paktën 45 civilë dhe dhjetra të tjerë të plagosur. Sulmi ka ndodhur në krahinën veriore të Alepos. Organizatat e të drejtave njeriut theksuan me 30 maj se bombat kanë rënë në qytetin Alepos dhe kanë goditur disa lagje duke lënë të vrarë 12 njerëz. Agjencia franceze e lajmeve AFP njofton se 33 civil janë vrarë në një treg në Alepo rreth 40 kilometra në veri lindje të qytetit, zonë kjo e kontroluar nga shteti islamik. Gjermania është duke planifikuar që të ofrojë më shumë ndihmë për refugjatët e Ukrainës, të cilët janë larguar nga shtëpitë e tyre si rezultati i konfliktit të vazhdueshëm në Ukrainën lindore. Ministri i jashtëm gjerman Frank-Walter Steinmeier ka njoftuar sot se do të bëjë një vizitë në kampin e refugjatëve në një qytet lindor. Agjencia gjermane e lajmeve DPA thotë se deri më tash Gjermania ka ofruar 10 milion euro ndihmë për refugjatët në Ukrainë. Rreth 2 milion njerëz se kanë ikur nga luftimet mes separatistëve proruz dhe forcave qeveritare të Ukrainës. 1.2 milion kanë mbetur në Ukrainë, ndërsa 800 mijë janë larguar nga vendi. Sekretari amerikan i shtetit John Kerry dhe homologu i tij iranian me 30 maj do të kenë takime në mënyrë që të arrihet lehtësim për një marrëveshje për programin bërthamor. Zyrtarët amerikan thonë se presin që gjatë këtyre javëve të ketë takime deri në afatin e parapar 30 qershor, kur është paralajmëruar se mund të ketë një marrëveshje. Kerry dhe ministri i jashtëm iranian Mohammed Javad Zaif do të takohen në qytetin e Zvicrës në Gjenevë. Shtetet e Bashkuara, Rusia, Britania, Kina, Franca dhe Gjermania kanë arritur marrëveshje korniz me Iranin me 2 prill, por shumë çështje vazhdojnë të mbesin të pazgjidhura. Palët kanë caktuar 30 qershorin si afat e fundit për marrëveshjen finale, në bazë të së cilës Irani do të frenonte aktivitetin e tij bërthamor në këmbim të lehtësimit të sanksioneve ndërkombëtare. Presidenti rus Vladimir Putin i ka dërguar një letër urimi presidentit të FIFA-s Sepp Blatter për zgjedhjen e tij. Kremlini ka njoftuar se Putini ka shprehur besimin që përvoja, profesionalizmi dhe autoriteti i lartë i Blatterit do të ndihmojë edhe më shumë në përhapjen dhe popularitetin e futbollit në mbar botën. Këto deklarata vijnë pas rizgjedhjes së Blatterit në krye të FIFA-s edhe për një mandat. Presidenti aktual i Federatës së Futbollit, Blatter, është rizgjedhur në krye të federatës pasi kundërkandidati i tij, princi Ali bint Hussein i Jordanisë, është tërhequr para se të niste rrethi i dytë i votimit. Dham lajmet. Dhe gjusë të nëruar, kështu kemi ardhur në fund të këtë edicioni. Para mbylljes ju kujtojmë se Radio Evropa e Lirë ka llogarinë e saj në Facebook dhe në Twitter, ku gjithmonë vjen me lajmet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota. Bashk, miru dëgjofshim.